Trio Caravan vám přináší All for Camper, kempujeme s Klárou a vanesti.cz. Ahoj, tady Klára.
A Honza.
A vítáme vás u dalšího dílu studia Caravan. Dnes si budeme povídat na velmi zajímavé téma. Tím tématem bude stavba obytného přívěsu. A na povídání o tomhle velmi zajímavém tématu jsme si pozvali dnešního hosta, kterým je Láďa Nolde. Ahoj, Láďo.
Ahoj, Kláro.
Ahoj.
Honzo.
A já, než ti položím, Láďo, první otázku, tak samozřejmě musím na úvod poděkovat našim partnerům, kterým je Campiry, OneSafe a Caravaning Brno. Láďo, my se známe už tuším 3-4 roky a já vím, že ty jsi veliký nadšenec, jsi neuvěřitelně zručný člověk a kreativní. No a před 2 lety jsme spolu sepisovali článek, protože ty jsi dostal takový naprosto šílený nápad, nebo z mého pohledu to byl šílený, kdy jsi se rozhodl, že si prostě postavíš vlastní karaván vzhledem k tomu, že ti nevyhovovala nabídka na trhu. Pojď nám něco o tom povědět. Nejdřív vlastně jakoby, proč tě to teda napadlo, ještě k té nabídce, co tam bylo tím hlavním impulzem, a pak přejdeme určitě, aby jsme si řekli něco o počátku stavby a určitě ten projekt si neměl hned hotový, byly tam nějaké změny a podobně.
Ta myšlenka je podstatně starší, už asi 5-6 let, kdy tehdejší tchán přistavil velký plato u nás na zahradě, protože ho neměl kde parkovat, a já první, co mě napadlo, bylo, je to by bylo skvělý na tom postavit nějaký pojízdný domeček, protože já rád stavím, a tím prakticky vznikla myšlenka, že si postavíme vlastní obytný přívěs. Ta myšlenka se nějakým způsobem postupně rozvíjela, až došlo k tomu, že jsem si nakonec ten obytný přívěs nepostavil a jeden jsem si koupil. A to byl ten brutální zlom, kdy jsem se rozhodl, že si postavím svůj, protože unifikovaný obytný přívěs mi šíleně nevyhovoval.
Může se nevyhovoval zeptat, v čem?
Taková ta univerzálnost. Třeba, co nesnáším, jsou postele, které jsou z rozkládacího sezení. Mm-hmm. To mě vytáčí neskutečně. Jako představa, že s dětma se večer budu dohadovat, kdo půjde první spát, komu prvnímu rozložíme postel, kdo bude spát vlevo, kdo bude spát vpravo a tak dále. To mě hrozně nevyhovovalo. Ráno vstávání, já jsem byl zhůru dřív, nebo děti byly zhůru dřív, probudili mě. Takový to prostě zázemí, kde každý má ten svůj koutek, mě hrozně chybělo.
A byly tam i nějaké technické věci?
No tak samozřejmě, byl to karavan, který byl postarší, bazarovej, všechno v něm vrzalo, praskalo, uvolňovalo se.
Nebylo to prostě ideální.
Nebylo, přesně tak.
Tak pojďme k počátku stavby nebo vůbec o tom projektu. Ty jsi si ho vyprojektoval sám?
Já jsem si to nejdřív nakreslil v počítači s tím, že jsem začal půdorysem a začal jsem projektovat prakticky celý ten půdorys tak, aby jsme se tam všichni vešli a bylo to nějakým způsobem vyhovující pro všechny. Od té doby, co ta myšlenka vznikla, tak mě přibyly 2 děti, takže jsem musel malinko ten projekt nafouknout, už to nebyl takový ten domeček na kolečkách, už je to prostě vila na kolečkách, protože ubytování pro 6 lidí je celkem náročný. Každopádně se mě to podařilo vměstnat do krásného půdorysu a každý tam z nás má to svoje zázemí.
Jasně, a pojďme ke konstrukci, protože já vím, nebo jestli si dobře pamatuju, tak ty jsi začínal s hliníkovou konstrukcí. Co se stalo?
Ta hliníková konstrukce byla úplně geniální nápad, aspoň z mýho pohledu, jenomže problém je v tom, že já pracuji hodně se dřevem, pracuji s různými materiály, ale nepracuji s hliníkem. Takže jsem potřeboval někoho, kdo mě ten hliník svaří nebo nějakým způsobem zpracuje. Nakoupil jsem hliník za mnoho tisíc. Dohodnul jsem se zámečníkem, který pracuje s hliníkem, že mi to udělá. Jenomže když už se mělo schylovat k realizaci, tak mu polovina firmy v té době onemocněla z takový záhadný nemoci, která tady byla v roce 2021, a najednou prostě lidi, kteří uměli pracovat s hliníkem, bylo nedostatkový zboží. Takže jsem musel rychle změnit technologii a proto jsem opustil hliník.
Tím pádem ty jsi přešel na pozink, je to tak?
No, hledal jsem, jakým způsobem to vyrobit a díky našemu prvnímu článku, který vzniknul před těmi 2 lety, tak mě skontaktoval nějaký výrobce, který začal vyrábět pozinkovaný profily. S ním jsem debatoval asi měsíc o tom, že by mě na projektu pomohl a nakonec to dopadlo tak, že to nedopadlo. Nějak prostě ta komunikace vypršela. Takže jsem hledal alternativu a nakonec jsem si sehnal profily, které už byly hotové a celý projekt upravil tak, že jsem to z toho mohl sešít a vyrobit konstrukci pro obytný přívěs.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Když jsi takhle přešel k těm pozinkovaným profilům, známe už tu, řekněme, historii. Jak probíhala ta stavba, jako ten průběh, tam určitě byla spousta počítání, spousta měření, přeměřování?
Ten základní tvar už byl jasně daný z výpočtu v počítači, prostě tak, jak se kreslí projekty, půdorys, bokorys, tak už jsem to měl spočítaný a podle toho už se jenom upravovala ta konstrukce. Samozřejmě to dopočítávání bylo přímo při výrobě, kdy se prostě měřilo přímo při tom stříhání a pak už to nebylo nic složitýho. Ten základní tvar byl jasně definovaný.
A ještě si myslím, nebo chci se zeptat, když jsi z hliníku přešel na ten pozink, tak to mělo určitě dopad na váhu, ne? Tak bylo potom potřeba dělat nějaký kompromisy v té stavbě?
Naopak právě ten pozink tím, že to je železo, ocel, tak může být tenčí při zachování určitý pevnosti. Tam jsem samozřejmě dopočítával i pevnost obálky, která mě zpevní celou tu konstrukci, takže ve výsledku jsem na tom byl váhově plus minus asi rozdíl 10 kilo stejně.
Když mluvíme rozdíl 10 kilo, na kolika kilech to dneska je, ať jenom tak jako odhadem, kolik je to procent?
Když budu brát aktuálně současnou prázdnou váhu bez jakéhokoliv vybavení, tak jsem na 840 kilech i s podvozkem komplet všechno.
Hezky.
To je slušný.
A tím odečítám teda takový ty standardní věci, jako je nádobí je ve váze, ale prakticky potraviny, oblečení, voda a takovýhle to vybavení, který se obnovuje.
A ještě říkal jsi vila na kolech, tak jak je to rozměrově, jenom pro představu?
Bouda je 205 cm široká, 205 cm vysoká a 550 cm dlouhá. To jsou vnější rozměry, vnitřní rozměry jsou o 6 cm míň.
No tak to je poměrně solidní rozměr, teda to není žádný minikaravan.
A přitom to zvládá offroad úplně bez problémů. Já to furt považuji za minikaravan, protože dokážu si představit ještě o metr další.
Tak to určitě.
Láďo, když se takhle povídáme, máme za sebou přepočítávání, změnu konstrukce, máme za sebou i úpravy ohledně odlehčení. Narazil jsi na nějaký zásadní problém při té tvorbě? Něco, co tě fakt jako překvapilo, že se s tím nepočítala, řekl jsi si sakra, jak mi tohle mohlo utéct?
Tak ono prakticky při každé výrobě prototypu v průběhu z té stavby dochází k myšlenkovým pochodům, proč já jsem to sakra neudělal jinak a hnedka na začátku to jinak nenaplánoval. Vyskytlo se tam několik věcí, kdy jsem používal zbytečně masivní materiály, protože jsem jakoby přecenil jejich, nebo respektive podcenil jejich hmotnost, takže v některých materiálech se ubíralo, protože jsem měl masivní podlahovou konstrukci a dal jsem zbytečně silnou podlahovou překližku, která nakonec šla pryč a šel jsem ještě o 3 mm a získal nějakých 25 kg. A takových úprav průběžně bylo docela dost, s tím, že se i různý ty konstrukční nosníky mohly prořídnout, protože nebylo to zapotřebí.
Já vím, že jsi mi říkal něco o oknech. Prozradíš posluchačům tvůj příběh z okny?
Jo, to bylo právě takový to, že když si představíte klasickou konstrukci dřevěných domů, kdy prostě jsou nějaký vodorovný hranoly, svislý hranoly, tak na podobném principu je postavený i ten obytný přívěs. A já, když jsem si to celý zakreslil, tak jsem samozřejmě věděl, kde budou okna, věděl, kde bude koupelna. Všechno jsem měl přesně nakreslený, no jenomže ten výkres člověk po ruce pokaždý nemá. Člověk to má v hlavě, tak jsem měl podle hlavy, že jo. Začal jsem přidělávat okna, celý jsem to udělal jsem vnější obálku, zateplení, vnitřní obálku, celý jsem to připravil, no a pak se začal vyrábět vnitřní interiér a jenom jsem zjistil, že jsem ty okna udělal blbě.
Ježiš.
Netrefil jsem se o 50 cm o jeden nosník.
Ajaj, prostě. To je dost.
Ono, prakticky o nic nešlo, akorát se tím musela zmenšit koupelna, což je takový trošku oříšek, protože najednou v rámci toho, když už jsem měl objednanou vaničku a připravenou skříňku, kde bude umyvadlo a tak dále, tak najednou se mě to do toho nevešlo, protože všechno jsem počítal podle toho původního projektu z půdorysu, kde jsem to měl naměřený prostě na milimetry.
Kde jsi scháněl tady ty, když to vlastně jakoby řeknu, vybavení, doplňky, mluvíš tady o vaničce?
Tak většinou věcí jsem si vyráběl sám. Třeba co se týče vaničky, tak to je standardní, to jsem měl mít karavanovou vaničku, jenomže když jsem ji objednal u jedné firmy, která se specializuje na karavany,
tady v Čechách, tak najednou mě odepsali
dodací lhůta 6 měsíců, což jako to je absolutně neakceptovatelné. Jenomže s tou vaničkou jsem počítal, protože byla přesně umístěna do toho půdorysu, který jsem si nakreslil. Bylo to 68 cm na 68 cm, ideální vanička pro štíhlí lidi. No a vzhledem k tomu, že nebyla skladem a nebyla skladem nikde v Evropě, tak jsem to musel celý upravit. No a standardní vanička, která se dá sehnat, která není karavanová, ale používá se pro běžný bytový nebo chatový účely, tak má 70 na 70, jenomže je to masivní sklolaminát, zase to má pár kilo navíc, musí se to řezat. No nakonec to tak dopadlo, musel jsem to objednat, protože čekat 6 měsíců na dodání nějaký krásný vaničky, jenom kvůli tomu, že řeším 2 cm, bylo nesmysl.
Ještě mě teďkon u tohohle z toho napadá, protože těch věcí si určitě potřeboval víc, potřeboval si lednici, potřeboval si, teď já nevím co, do kuchyňské linky a tak dále a tak dále. Existuje nějaký třeba jakoby bazar nebo vrakoviště, kde se dají tyhle ty věci sehnat za dobrou cenu? Já se ptám třeba i právě kvůli posluchačům, že se může stát, že nějaký inspiruješ nějakého posluchače a ten se řekne, to není špatný, ale já, protože nechci do toho dát hodně finančních prostředků, tak bych rád tyhle věci sehnal co nejlevněji.
No, můj koncept byl takový, že to všechno budu stavět z běžně dostupných věcí. Nechtěl jsem se obracet na bazary, protože když už dělám něco, co stojí nějaký peníze a investuju do toho nějaký peníze a část, tak chci mít všechno nový. Samozřejmě jsem hledal různý dodavatele, různý bazary, kde se dají sehnat dveře, okna, skřínky a tak dále, ale prostě, když si koupíš cokoliv novýho, postavíš si nový barák, tak taky do toho nebudeš dávat bazarové věci někde tamhle z 10 let starých baráků. Takže jsem hledal věci, které se dají běžně sehnat v hobby marketu, na internetu. Jsou to standardně dostupné věci už kvůli tomu, že když vím, že za 10 let to bude potřeba vyměnit nebo opravit, tak to prostě koupíš na internetu za běžnou cenu, protože když se vrátím třeba k té vaničce 68 cm, tak ta stála, nebo nabídka byla asi za 7 tisíc, protože to byla prostě nějaká speciální karavanová. Ve výsledku tu 70 cm, kterou jsem koupil, tak mě stála 1500.
To je ten rozdíl, že tyhle ty koníčkové věci prostě stojí nesmysl. Zeptám se.
V Čechách, jo. Když se pohlídneme po zahraničí, Já jsem to moc nehledal, ale občas jsem na něco narazil, tak prostě v zahraničí, například třeba Polsko, tak ty ceny jsou trošku jiný, ale tam nechci zabíhat, protože já jsem to chtěl všechno stavět na českých dodavatelích.
Jako to je ceny, to jsou asi, to je asi kapitola sama pro sebe.
To je velké téma.
Když půjdeme dál, zajímalo by mě, říkal jsi 840-850 kilo, tak zákonitě mě teda na mysl vytanula otázka, jak je to jako s vybavením, co všechno v tom přívěsu máš ve smyslu elektroinstalace, ve smyslu vybavení lednice a tak dále.
No hele, my jsme docela skromní a já jsem to chtěl mít účelný, takže aktuálně ten obytný přívěs má 6 plnohodnotných postelí, žádný rozkládací, nic, prostě děti ty mají svoje lůžka palandy dvě, dvakrát dvě palandy. My s manželkou máme sklápěcí manželskou postel a pod tou sklápěcí manželskou postelí je stůl a sezení pro 6 lidí. Zároveň tam je kuchyňská linka, dřez, páková baterie, sporák na propambután dvouplotínkovej, klasická kompresorová lednice s mrazákem. Celý to máme napájený dvěma solárními panely, který jsem nalepil na střechu, a k tomu máme, teď nevím, jak to nazvat, je to univerzální stanice, akumulátor, měnič, regulátor, taková ta jedna univerzální krabička, kde zapícháš ze všech stran veškerý kabely a ono to funguje samočinně.
Řešil jsi nějakým způsobem jako revize, elektrický, plynový a podobný?
My tam nemáme plynový topení, takže revizi mít nemusím. Co se týče propambutanu, tak používáme 2kilovou lahev ve odvětrávaný skřínce a hadice je dlouhá asi 110 cm a pokud se nepletu, tak norma jasně udává, že do rozvodu hadice do dílky 1,5 metru není potřeba žádná revize.
To je zajímavá informace. Ještě se tě zeptám, Láďo, bylo, protože samozřejmě jako postavit si ten přívěs je jedna věc, zprovozně toho je druhá, ale ty s tím chceš vyjet na silnice. A určitě už s ním jezdíš. Je k tomu, předpokládám, potřeba nějaká atestace?
Určitě s ním jezdím a jezdíme s tím aktivně, už jsme s tím najeli k dnešnímu dni 4,5 tisíce kilometrů. Jsou dvě věci. Já jsem to samozřejmě od prvopočátku konzultoval s ministerstvem dopravy, kde jsem narazil na úžasného člověka, který byl ochotný a schopný mě poradit. Myslím si, že to je asi jediný v České republice, který o tom ví všechno. A doufám, že ještě žije, protože to byl pán už skoro ve výsluze. Každopádně v České republice je to velký problém, hlavně co se týče STKček, co se týče dopravní policie.
Já vím, já si to pamatuju, že jsme se o tom tehdy právě bavili. No.
Ty jsou hrozně roztříštěný. Já jsem se bavil s několika policisty, jak se na to budou dívat, a každý mě řekl úplně jinou informaci. Bavil jsem se s několika technikama na STKčku, každý se na to díval úplně jiným způsobem. Tady neexistuje žádná metodika, jak se dívat na obytný příběh, respektive jak se dívat na jakoukoliv stavbu. Jenom podotknu, že teď aktuálně jsem ve stavu, kdy to není obytný přívěs, zapsaný jako kategorie obytný přívěs, ale je to nákladní přívěs a na tom nákladním přívěsu je náklad, který je přidělaný ne napevno k podvozku a dá se to kdykoliv sundat a můžu se samotným podvozkem zajet na STK.
Rozumím, takže něco jako se staví karavany do vozíku.
Přesně tak, akorát prostě já to mám o malinko, o pár centimetrů větší.
Jasně, takže ty no si to vyřešil prostě takhle.
Prozatím jsem to vyřešil takhle. Samozřejmě jsem to probíral i s technikama na STK, kdy ty informace jsou hrozně roztříštěný a já samozřejmě to všechno chci mít úplně čistě. A třeba velký problém je, co se týče různých homologací, vybavení, které jsou vidět zvenku pro provoz na pozemních komunikacích. Standardně většina z nich to zná jako označení E na světlech, na dveřích, na oknech, na čemkoliv. ale vzhledem k tomu, že neexistuje metodika a já nemám karavanový okna, tak samozřejmě nemám okna, které jsou označený certifikací E pro provoz na pozemních komunikacích. Což teď momentálně, když to mám jako náklad, tak mi to nevadí, protože náklad nemusí mít certifikovanýho nic. Ve chvíli, pokud to budu chtít zapsat jako stavbu na podvozek a provozovat jako obytný přívěs, nebo respektive přívěs speciálního určení, tak už bych tam tyhle certifikace měl mít. Ale několik techniků STK se k tomu postavilo tak, že je to nezajímá, nebo naopak, že musí být certifikovaný úplně všechno, včetně obalů, včetně zádržního zařízení, který je připevněný k šasí podvozku. Prostě neexistuje žádná jednoznačná metodika. A mě na základě tohohle z toho se ozvalo několik lidí, kteří žijou v Německu a vyráběli něco podobného, akorát v tom menším měřítku, ty karavany do vozíku. Mm-hmm. A tam to funguje úplně jiným způsobem. Prostě přijdou na dopravní inspektorát nebo na STKčku, který má certifikaci schvalovat ze stavby, dostanou jasný seznam požadavků a když je dodržej, tak mají homologováno a odjíždějí. Tady nikoho takového nenajdeš. To člověk, to jiný názor.
Tak ono je to bohužel dáno i tím, že ještě donedávna karavaning byl tady opravdu hodně okrajová záležitost a až teprve v posledních 5 letech, zejména hlavně v době covidu, kdy byl projekt vlastně, že jo, karavany v první linii a podobně, tak najednou se tady začalo registrovat, že tady nějaký karavaning a karavanisté a podobně je a teďkon třeba i díky tomu zaplať pán Bůh se staví karavanový stání a podobně, no, takže no a když než přejdeme na další téma, když už jsi tady na tohle narazil, seš třeba nebo máš nějaký odhodlání s tím pohnout, víc to třeba probírat, snažit se to nějak třeba i v rámci komunikace s ministerstvem dopravy a podobně prošťouchnout tady v Čechách?
Tak samozřejmě bych rád, protože tenhle ten, jak už jsem naznačil hnedka na začátku, že to je prototyp, takový ten mazlíček, který jsem postavil mý rodině, tak já jsem ho postavil kvůli tomu, abych zjistil, jestli to jde, jestli to umím a jakým způsobem to půjde. Každopádně nehodlám v tom přestát a letos bych chtěl postavit prototyp číslo 2, který bude lehčí, hezčí, rychlejší, víc sexy, oblejší, zajímavější. A určitě v tom budu pokračovat i co se týče komunikace s úřady, protože český dopravní inspektoráty sami o sobě mají velký problémy i v tom otypování v těch zápisech, protože oni sami, ty úředníci, kolikrát ani nevědí. Jo? Já když za nima přijdu a že už mě znají, protože jsem je otravoval docela často, a když za nima přijdu pro radu, tak oni mi sami říkají, hele, nevím, ministerstvo dopravy. A to sami i jako policajti. Jo? Prostě určitě by to chtělo, ale problém je v tom, že jakoby nikdo se na to nechce specializovat, protože neexistuje žádný speciální úředník, úřad, odbor, který se bude věnovat. Samozřejmě jsou odbory, které se věnují ve stavbám, ale ty stavby, to se týká aut, sportovních aut, předělávek, z dodávky na autobus, z autobusu na nákladní auto a tak dále. Ale co se týče tohohle, tak prostě to je neoraný pole a nepopsaný list.
Hlavním partnerem studia Karavan je Karavaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
Pojďme trošičku na něco pozitivnějšího. Pojďme k dokončení stavby a tvému prvnímu výletu. Kam jste jeli, jak to dopadlo?
Tak ono prakticky, ten obytný přívěs ještě pořád není úplně dokončený. Tam to je jako když si postavíš barák. Vždycky něco ošulíš, to udělám někdy za rok, za dva, takže ti chybí tamhle lišta, tamhle ti chybí nějaká zakončovací. Takže samozřejmě ještě tam nějaká práce je, ale už nás to v provozu neomezuje. Každopádně jsme ho dokončili tak, aby byl provozu schopný, obytný, měli jsme tam veškerý komfort, jo, tekoucí voda, fungující elektrika, osvětlení, sezení, nic, aby nikde neupadlo. Máme ohromnou spižírnu, která má asi 120 litrů. A tak když jsme to dokončili, a všechno bylo napsané. Vychytali jsme takový ty mouchy, že samozřejmě první, co bylo, že jsme pozvali kamarády od dětí, nastěhovali jsme do karavanu, aby šli testovat. Na víkend je váš. Takže tím jsme přišli na to, že všechno drží, nikdy nic neupadlo. No a tak jsme se zbalili na 14 dní a vyrazili jsme směr jich a náš cíl byl Albánie.
Wow.
Byla to krásná cesta. Byla to dlouhá cesta.
Tomu věřím.
My jsme, tím, že máme hodně dětí, tak jsme si to naplánovali vyloženě jako trip, kdy jsme nechtěli jet dlouhý trasy. Jo, mám děti ve věku 12, 9, 8 a 3 roky, respektive 7 a 3 roky a neexistuje, že bychom prostě jeli 8 až 12 hodin v kuse. Takže jsme museli vymýšlet trasu tak, aby jsme seděli maximálně 4 hodiny, někam přejeli, tam přespali, užili si, vykoupali se, vyspali a třetí den zase popojeli o kus dál. Takže jsme vyrazili směr Slovensko-Maďarsko. Slovensko jsme projeli, skončili jsme v Maďarsku na Balatonu s tím, že Balaton mají mý děti rádi, to je takový ten kachňák, teploučkej, čistoučkej, kde prostě nic nehrozí, takže tam to milujou. Tam jsme zůstali 2 dny v Litvice a tam jsme se měli sejít s kamarádama, který s náma vyráželi do Albánie, akorát prostě vyráželi o 2 dny míl a spali v autě. Takže přejezd do Albánie nebo do Chorvatska byl taky docela rychlej. Takhle, když ti GPSka ukáže, že přejezd bude 4 hodiny, tak vím, že musím počítat 8 hodin. Protože čůrací pauzy se 4 dětma, to je každou půl hodinu. Někde nějaká zácpa, někde nějaká nehoda a ze 4 hodiny 8 hodin. Takže ta první cesta do Maďarska byla tak. Chtěli jsme to vzít po dálnici, samozřejmě několik nehod hnedka, takže jsme to objížděli přes různý kotěhulky 8 hodin. Do Chorvatska něco podobného, ze 4 hodin bylo asi 6 hodin. No, v Chorvatsku jsme pobyli 2 dny a rozhodli se, že pokračujeme dál směr Černá Hora přes území Chorvatska, protože Chorvatsko má celkem skvělý dálnice, i když je teda dražší, ale na to cestování prostě ta dálnice je úplně báječná. Takže jsme jeli přes Chorvatsko, podařilo se nám jet přes ten nový most, který je na jihu Chorvatska. Teď nevím, jak on se jmenuje, ale je to ten, který objíždí z Chorvatska přímo do Černý hory, že nemusíme jet přes tu. A teď se přiznám, že nevím, jak se ten státek tam jmenuje.
To nevadí.
Nevím, úplně mě to vypadlo.
Takže pak jste dojeli do Černé hory a do Albánie.
Černé hory do Albánie.
A tam vás něco Albánii potkalo.
V Albánii nás toho potkalo trošku víc. Tam jsme poznali, že náš karavan je ochotný jezdit offroad, protože albánský silnice první třídy jsou skvělý. Lepší než v Čechách, ale cokoliv co jiného než první třída, tak to je něco šíleného. Nejenom, třeba ten asfalt je krásný, rovnej, ale prostě vždycky projedná auto. A teď si vím, že prostě máš přídavný zrcátka za sebou tunovej přívěs, velký auto a potkáváš se na těch silničkách s nákladákama, se šílejnýma motorkářema, s dalšíma karavanistama, offroadákama. No a vyrazili jsme do Tétu, což je jejich nádherný pohoří, kde to stoupání bylo prakticky z nuly až někdy do, teď nevím, plácnu 2000 metrů vejškových serpentiny. A tam jsme prakticky nahoru jeli úplně báječně, akorát při cestě dolů jsme trošku v té serpentíně štrejchli pangate a přišel jsem na to, že náš karavan umí jezdit po jednom kole. A teď jsme jenom čekali, jestli se vrátí zpátky na 2 kola, anebo jestli se lehne na bok a půjde spinkat. Což bylo takový docela dost dobře zajímavý. No každopádně vrátil se zpátky na 2 kola a bylo to úplně báječný.
Takže i těžiště si měl dobře rozmyšlený, se ukázalo.
Ono prapůvodně celý to těžiště, myšlenka byla taková, že těžiště musí být na podvozku. Všechno, co je těžký, musí být dole a nahoře nesmí být nic. Protože tím, že to je ultralight, tak už i kvůli větru. Když bude foukat boční vítr, tak prostě těžiště mít nahoře je nesmysl. Takže všechno těžké bylo vždycky dole. No a tím jsem ho pokřtil, že je to offroad.
No tak to je výborný. Musím říct, že teda určitě jste ho hodně, hodně dobře otestovali, protože vydat se hned do Albánie chtělo velkou odvahu. Já se přiznám, že třeba my jsme tam s mým davým byli a stejně jako ty, už Albánii ne, jako teď už s naší vestavbou ano, ale my jsme tam byli s velkým dlouhým obytňákem, malkovnou a souhlasím, naprosto ti dávám za pravdu, že opravdu to bylo chvílema o nervy. Na druhou stranu Albánie je nádherná a nelitujem toho, ale ty nervy tam byly veliký, takže vestavbou ano, velkým obytňákem ne. Mám radost z toho, že jsi i říkal, že se karavan vrátil na dvě kola, což je taky dobrá informace. No a kolik jste toho ještě, než se rozloučíme, celkově nacestovali za tu dobu, co vlastně jakoby ten karavan máte?
Tak jenom ta Albánie sama o sobě byla asi 3 500 km. S tím, že od té doby, co jsme byli v Albánii, tak jezdíme na víkendy, protože každý druhý víkend jsme se rozhodli, že prostě někam vypadneme. Je to zbytečný sedět doma, i když jakoby bydlíme na samotě u lesa v přírodě. Máme se tady báječně, ale prostě ten svět je tak krásný, že je škoda sedět doma, když už máme takovouhle krásnou boudičku, funkční, schopnou, tak děcka tam vždycky naskáčou, zahájíme cestu a vyrážíme kamkoliv, takže dohromady 4 500. Už jsem to moc nepočítal.
Tak to je skvělý. Než se rozloučíme, poslední otázku na tebe mám. Máš pro posluchače, kteří by měli zájem něco takového podniknout, takovouhle stavbu jako ty, nějaké hlavní doporučení, něco, na co si určitě dát pozor, nebo nevím, nějaký úskalí, anebo naopak je motivovat k tomu?
Tak jako základní věc, když chceš něco dělat, tak je nenechat se odradit nejenom tím, že se něco nedaří, jakože vždycky se něco nedaří, tak prostě nenechat se odradit a jít si za svým cílem, prostě vytyčit si to. A i kdyby to mělo trvat 10x díl, tak to prostě dotáhnout do konce, udělat to, protože mít něco svýho, něco, co si člověk vybuduje, tak jako je špatný, když by mě odradilo to, že mě to někdo bude rozmlouvat, jako to nejde a ty si vymýšlíš a nic takového nejde udělat. Všechno jde, stačí jenom chtít, stačí chtít mít čas a ani to není tolik o penězích, protože když si člověk všechno dělá sám, tak to jsou jakoby náklady, ale není to, že člověk tady vyhodí půlku účtu najednou, to jsou průběžný, to je jak nájem, prostě postupně se ty náklady přidávají a najednou pokud do toho člověk dá 150 tisíc za rok, tak ono to zase není taková šílená částka. Když si představím, že bych si něco podobného měl jít koupit, novýho, který bude v podobné kvalitě a bude nám vyhovovat, tak to nebude 150 tisíc, ale bude to třeba 750 tisíc. A to už je sakra rozdíl. Jo? Proto já jsem to celý dělal, protože prostě jsem chtěl nejenom sobě, ale i rodině, dětem ukázat, že prostě když chceš mít něco, tak to prostě vyrobíme. Nemusíme kupovat draze, utrácet peníze, když si to můžeme vyrobit sami. Jsme Češi, zlatý český ručičky. Pojďme do toho.
Krásný. Krásný poselství, krásná zpráva pro naše posluchače o tebe. My ti za to moc děkujeme. A tímto se asi s tebou, Láďo, loučíme. Určitě tím moc držíme palce při stavbě druhého prototypu. To se, doufám, za rok spojíme a natočíme zase něco a popovídáš nám o tom, kam jsi se posunul dál. Já zároveň ještě bych chtěla se omluvit posluchačům za lehké výpadky při natáčení, protože my natáčíme na dálku a ke konci nám trošičku blbnul signál, tak snad to nebude úplně vadit. Děkujeme moc a ještě jednou, Láďo, díky moc. Držíme palce, hodně šťastných kilometrů.
Já vám taky děkuji za dnešní chvilku strávenou při tomhle rozhovoru. Děkujeme za přání. Samozřejmě vždycky kolama dolů, tak jak říkají motorkáři, jezdím na motorce, tak samozřejmě i s karavanem kolama dolů a hodně šťastných kilometrů.
Měj se hezky, ahoj.
Díky a loučíme se i s našimi posluchači a těšíme se u dalšího dílu podcastu Studio Karavan. Mějte se hezky a naschle.
Naschle.